Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisan'ny pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tena nandinika tokoa ity olona iray izay velom-panontaninana na hoe fa inona mihitsy ireny ny antony ikipintsika rehefa mivavaka e, na rehefa matory, na rehefa manofy, na rehefa manaraka tsara mozika sy tononkira, na rehefa mifanoroka amin'ny olotiantsika. Dia mazava ny antony, satria ny zavatra tena tsara indrindra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia mety tsy ho hitan'ny maso avokoa fa kosa tsapany fo. Ry mpiaino ajaina, sarobidy tokoa io fotsika io, satria afaka mahatsapa izay zavatra ratsy na tsara indrindra mitranga eo amin'ny fiainantsika izy. Na tsy hitan'ny maso aza dia tsapany fo izany. Noho izany, tandremo fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no iavian'ny aina. Oabolana toko fahefatra andinyny fahatelo amby roapolo.
Ny soratra masina izay mampahiatra anao. Fianarana baboly ho an'ny ankizy.
Iarahana amin'ny feo fanantenana. Miaraba antsika ankizy rehetra, naiza naiza misy anao dia mirary soso fahasalamanao anao ny ekipan'ny feon'ny fanantenana.
Misaotra ray eo noho ny amin'i Jesosy izay nanafaka anay tamin'ny fahotana. Na dia mbola kisy azy izahay dia tehirizy ho anao mandrakariva, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Fantatry ny ankizy rehetra ve hoe iza moa Jesosy? Mba tiany ankizy ihany koa ve Jesosy?
Ahoana ny fahafantarany sehany izany Jesosy izany?
Ty olona mitsabo, tsara fanahy, manampy. Ty ankizy izy de marina, de ty olona koa de tsy mandainga, de tsara fanahy. Ty olona de manampy olona, nanasitrana marary, tsara fanahy izy tamin'ny olona.
Manasitrana de manampy ny hafa.
Nareo telo mianaka izany ny toma mikivikery.
Ohatra tiako raha mba hametrahan'i Jesosy tanana sy ivavahany reto zanako reto e, andeha hoany mihitsy anie zao izay e.
Anga manao an'izany amin'ny ankizy ihany koa Jesosy e.
Andray, tsy ny lehibe ihany anie ny tena tiany Jesosy fa ny ankizy indrindraindrindra ihany koa e.
Marina hoe raha izany andraso alaiko vetivety ireo ankizy dia mba andraso re ahy e.
Angy akainy anary ianao e, eto ihany izay no miandry anareo a.
Io tsy hoery izay e.
Ao aiza daholo reto zazakely entinyrenireto?
Maro na tsy hoany jesosy reto izy, miaraka amin'reto ankizy be dehibe reto.
Tena nelingelina any jesosy reto a?
Zany mihitsy.
Andaoro zalasakanana
oviana koa jesosy no raha miaraka amin'ny ankizy sy ny zazy. Tena marina zany, andao tenenina mafy reo ray aman-dreninireo. Sahirana amindreo jesosy.
Nareo zany no mitenin'ny ray aman-dreniny moa zay manakana ny ankizy tsy hoeo e.
Aza makeo amin' jesosy fa sahirana izy sady reraka. Andala mody daholy.
O ray aman-dreny a, tsy afaka mandray anareo sy ireo zazakely ireo anie jesosy fa mbola mananjavatra tao izy e. Aza fady indrindra re mba miverenye.
Fa ino zato ataonareo ry petera sy jaona? Tiako avokoa ny olona rehetra sady manana fotoana ho azy ireny mandrakariva. Aza rarana tsy anatonany ankizy fa anto azy ireo ny fanjakan'ny lanitra. Avy amin'i jesosy ny zazakely, fa ampifotiko ny ankizy eto akaikiko. Avy samy manodidina eto fa ametra tanana sy vavaka ao anareo aho.
Azafady indrindra rery mpampianatro, no heverinay fa tsy manam-potoana ho an'ny ankizy sy ny zaza ianao ko.
No heverinay koa fa manelingelina anao izy ireo ko.
Zany mihitsy re.
Manam-potoana ho an'ny ankizy sy ny zaza rehefa manatonahy izy ireo, sady tsy manelingelina zany ny ankizy sy ny zazakely. Azo ny ankizy ataoko ilay namany tsara indrindra sady vonina iaino azy ireo mandrakariva. Jesosy tia ny zaza sy ny ankizy re ahy.
Mandroso daholo rankizy a.
Eto ty zany ray aman-dreny a.
Io piko ianao ivatanyity zanako tongatonga ke.
Avy daholo e, avy aty amin'i Jesosy.
Renareo tsara izany rankizy, tia ny zaza sy tia ny ankizy Jesosy. Azonao atao namana akaiky anao indrindra izy. Dia izao a, lazao amin'i Jesosy daholo ny zavatra mahafaly anao, ny zavatra mampalahelo anao, ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao e, ambarao amin'i Jesosy izany. Jesosy sakaiza akaiky ho an'ny olona rehetra. Azo ny ankizy atonina ny fotoana rehetra izy a, ko dia manasantsika ankizy rehetra anao an'i Jesosy ho namana akaiky indrindra azy.
Iaio, sotra satria afaka miresaka aminao amin'ny vavaka izahay. Mahavalio e ny vavaka ny ankizy. Mamela ilay anala Jesosy. Amen.
Ko dia manasa antsika ankizy rehetra andray an'i Jesosy ho namana akaiky indrindra antsika ankizy rehetra. Amen. Thank you.
awr manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Asana mba efa tonga tao an-tsainao reto fanontaniana ireto. Firy taona no nahy kristianina ary inona no vokatry ny fifandraisako tamin'i Kristy? Firy taona no efa nahy kristianina ary inona no vokatry ny fifandraisako tamin'i Kristy? Izay indray no ifantohan'ny dinidinika izay ataontsika amin'ny tean'io ity, miaraka aminao ny namanao Eliandre Mitantso. Fa milohan'izay a dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raisa ny an-danitro, misaotra anao noho ny tombon'andro nomenao anay, vaovao isa-maraina ny famindraponao aminay, fahasoavana tsy tratry ny sainay izany raha io mamelany elokay, ary amboary ny fiainanay isan'andro hifanaraka amin'ny sitraponao, satria mitondra anay ho amin'ny tena fiainana izany, na amin'izao fiainana eto an-tany izao na amin'ny fiainanay ho avy. Dia mangataka anao izay mba hanazavany sainay indray raha hiaraka hanovo fahalalana sy fampahirezana avy amin'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia ho averintsika indray ilay fanontaniana. Firy taona no efa nahy kristianina ary inona no vokatry ny fifandraisako tamin'i Kristy hatramin'izao? Andeha aka ohatra vetransika ao amin'ny Matio toko fahasivy ka ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Matio toko fahasivy andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa naraha romby ny folo taona nakeo ivoan'i Jesosy ka nanendry ny somotra viavin-dambany. Fa hoy izy anakapony, na dia ny lambany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana. Ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe, matokia ry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Romby folo taona narariana ilay vehivavy, fa tsy nahita fanafodiny mihitsy. Natoky izy fa nany somotra viavin-damban'i Jesosy ihany aza no voakasika dia ho sitrana izy. Marobe ny olona nanaradian'i Jesosy hatrany hatrany, isan'andro isan'andro, nataiza nataiza naleny. Maro amin'ireo olona ireo no nanana olana manokana. Azo antoka fa misy koa ireo marary manana aretina mitaiza. Hinoko marimarina fa misy amin'izy ireo aza mahavatra manaradia an'i Jesosy foana amin'izay toerana aleny isan'andro isan'andro, tia hitany fahagagana ataon'i Jesosy. Mety sy antony hafa ihany koa aza. Fa ny fanontaniana dia izao, inona no vokatr' izany teo amin'ny fiainany? Apetraka amin'ny tsirairay amintsika ny fanontaniana. Firy taona ianao no efa namaky baiboly, nankany am-piangonana, mandray anjara amin'ireo hetsika samihafa atao ao anatin'izany fiangonana izany, fa samia mametraka ny fanontaniana amin'ny tenantsika tsirairay avy isika, inona no vokatr' izany eo amin'ny fiainako? Jesosy tenany mihitsy no nilaza ao amin'ny Matio toko fahafito andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy ny andinin'ny faharoapolo ary ny Matio toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby telopolo fa ny voany no hahafantaranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilovan'ny olona na aviavy amin'ny songosongo, ny voany no hahafantaranareo azy. Mety ho be dehibe tsy tambo isaina ary antonany maro ireo hetsika izay nataontsika tamin'ny anaran'ny fiangonana, izay iverina fa fomba anankiray hahafahana mifandray akaiky amin'i Kristy. Mety ho be dehibe ny fahalalana ny tovozina, ary mety ho kinga mihitsy aza amin'ny famaliana ireo fanontaniana samihafa mipetraka mikasika ny tenin'Andriamanitra. Saingy tsinitsinina izany rehetrarehetra izany, fa ny voany, ny vokatr'izany teo amin'ny fiainako sy ny fiainanao izay no halalana azy, ary izay no mitondra antsika ho amin'ny tena fiainana feno amin'izao fiainantsika izao, sy miantoka no avintsika mandrakizay. Ka andeha isika ary hamantatra eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina ny amin'ireo voa izay hita eo amin'ny fiainantsika. Aoka tsisy amitatena na hanamaritena eo anatrehan'ilay Andriamanitra izay mijery ny fo sy ny voa eo amin'ny fiainana. Manasanao hamaky izay voalaza amin'ny Galatianina toko fahadimy, Galatianina toko fahadimy ka ny andininy fa roa amby roapolo, Galatianina toko fahadimy andininy fa roa amby roapolo. Milohany hamakintsika azy a, dia irahantsika mahafantatra isika mpiara-mianatra fa Jesosy tsy ety intsony fa ny fanahy masina no solotenany ety araka ny efa nolazainy. Alefako aminareo ny mpananatra dia ny fanahy masina ho izy. Dia amin'ny alalan'ny fanahy masina no ifandraisantsika amin'i Jesosy mivantana. Ary ny vokatr' izany dia voatanisa ao amin'ny Galatianina toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo, dia mbola mitohy amin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Vakintsika ary, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonoanam-po, tsy misy lalàna manohitra an'izany. Ka dia sami mandiny tena isika angatao ny fanahin'Andriamanitra mba hanokatra ny maso-panahyntsika efa eo amiko ve ireo vokatra ireo. Sasanatri ny vava ireo voalaza eo alohany no miseho amin'ny fiainako, eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo. Miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejojejozoana, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Ary ny toy izany izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Aoka tsy hamitaka ny tenantsika isika. Tsy izay hijeren'ny hafanao akory ny tena ma izy anao, fa izay hijeren'Andriamanitra anao. Marobe amin'izay iverin'ny olona ho mamirapiratra eto amin'ity tany ity anie no tsy ho hita velively any an-danitra mihitsy, satria ny fiainana na kristianina azy dia nanaovan'izay hahatsara azy eo mason'ny olona fotsiny, fa ny tena fiainany dia Andriamanitra no tena mahalala. Inona ny tokony atao? Ny tokony ataontsika tsirairay avy, Jesosy tenany mihitsy no manome ny vahaolana. Manasanao hamaky an'izany ao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fa efatra sy ny fahadimy. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fa efatra sy ny fahadimy. Tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izany voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ary izany no mahatonga ny apôstoly Paoly manao antso amintsika ao amin'ny Kolosiana toko fahatelo ka ny andininy fahatelo amby roapolo. Kolosiana toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo. Mora tadidy a izay andinin'izay: na inona na inona no ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo, fa tsy hoan'olona. Averintsika indray mandeha: na inona na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo, fa tsy hoan'olona. Mandoalika mivavaka ianao na irahana amin'ny hafa izany nataonao manokana, ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo, fa tsy hoan'olona. Mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao, ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo. Miara-miasa amin'Andriamanitra ianao, ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo, fa tsy hoan'ny olona. Na inona na inona ataonao, ataovy tahaka ny hoan'ny tompo, fa tsy hoan'ny olona. Andramony dia ho hitanao ny vokany eo amin'ny fiainanao. Amen.
radio feo fanantenana.
Amin'ny tokom-pihira, kintany fahazavana soavin'ny Merina.
Inoninona kasai, inoninona
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity feo fanantenana.
Mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Mamerina indroa manantitrantitra ko miarahaba tompo klasy tompoko vavy. Hiara-dia mandritry ny minitra vitsivitsimony sika ko manasanao indrindra fa isika tanora aritra iaino hatramin'ny farany.
Dany a, Dany.
Andre. Ary marary anga ianao to mbola eto mpandrina ihany hatramin'izao e.
Dia torbe ako.
Fa tsy mianatra anga ti ianao.
Fa firy izao e.
Amin'ny fito. Nefa ianao ange mbola tsy maintsy anatitra ny ti bokin'olona ity e.
Aleo ateriko rariva fa taraka.
Efatry ny malyny ianao ny tokony anatitra n'ity zavatr'olona ity e. Angatahanao andro foana. Mba menara matoky amin'ny teny nomena ary tany ah.
Ka tara fidirana ny ahy e. Sa eto ty ary ateriko fa aleo aho ho tarana e.
Eno kely aloha anaka. Tsy maintsy mila mianatra mandamina ny fotoananao ianao isan'andro. Atao mialoha ny fandaharam-potoana fa tsy hoe zay tonga ao an-tsaina sy mahafinaritra ihany no atao.
Ka efa ndeha hianatra ane zao ny fandaharam-potoanako e.
Nefa ianao raha tsy nifoaziko dia taraiky tao. Omaly ariva lozanao ny jery tele sy ny lalao fotsiny.
Ka tsy ala volo mihitsy ve zany ny olona?
Ilaina mihitsy zany fa asio fandaharam-potoana e. Raha ny fotoana laninao ny jerena tele teo zao no nanateranao an'le boky dia nety tsara.
Zay ange ah vomba nijery telery neny fa neny kotsy.
manam-potoana hijerena tele ianao fa tsy manam-potoana anaovana izay zavatra ilaina sy tokony atao a? Manam-potoana iretana toria lalovana jeu video ianao fa tsy manana fotoana toriana ara-dalàna?
Tsy hijery tele sy lalao intsony izany izay e.
Izay mahasoa anao anery dany ny tadiaviko e, fa tsy ny mahafinaritra anao fotsiny. Eritrereto aloha ny vokany dia safidio amin'izay ny tianao atao. Tsy ankizy intsony anie ianao fa efa mialehibe. Tonga ianao?
Ie, tena nona be izany fa inona aloha ny azo hoaninao rona eny a?
Zareo fa misy voankazo ao azonao hoanina e, dia misy mofo ihany koa ao anaty fitoerany ao. Fa amelao zandrinao a.
Io hoay, fa nakaiza le zavatra teto e? Izandray ary nampirina azy.
Zavatriny izany e.
Nisy kahie sy pataloha teto ambony fandrinako teto ro neny a.
Dany a, fa eo ambony fandrina indray ve ny fipetrahan'ny kahie, ny kitapo, ny akanjo sy ny vilianao akitriny e?
Ka dinikoko, saika ampirina azy any ahy e.
Dia tsy mba misaotra zay nampirina azy akory ve ti ianao e? Zandrinao anie ny nampirina azy teo e.
Misaotra e. Misy zavatra olona tena ilaiko izay any anatin'le pataloha. Afa-baraka androany raha tsy hita izay. Tss, aiza azy.
Fa impiry moa ianao ry dany ny tenenina foana hoe ny zavatra rehetra avy nampiasaina tonga dia averina amin'ny toerany. Amin'izay ianao tsy sahirana mitady toy izao.
Ka napetrako teo ange aloha dia hoe rehefa tonga avy mianatra mampirina azy.
Ny fandriana avy natorianao tamin'ny maraina rahariva vao ampirimina? Ny viliavy nihinanana maraina rahariva vao sasana sy ampirimina? Ary ny akanjo tsy maninona raha
zaindray nyendy ho ataoko ihany ene izany e.
Zao ary mbola atory ihany ianao amin'ny herinandro fa aza matory mihitsy aloha androany a, rahapitso ihany koa. Dia mbola hisakafo ihany ianao rahariva sy rahapitso fa aza mihinana mihitsy aloha izao, mety foana io.
Nyanyneny kotso, tena tsy azo neny le resaka e.
Azoko tsara mihitsy ny tianao lazaina e. Misy zavatra mampalaina sy mahakamo anie no manao azy ry dany amin'izao taonanao izao e, araka ny fiheveranao azy, nefa tsy maintsy ataonao sy hizaranao izany satria mahasoanao raha hatr'izay. Aza mianatra nininina nge ianao izao e, dia ho hitanao fa tsy mahay nininina ihany koa ianao atsoatsina rehefa lehibe.
Itokantrano aho rehefa nanina an'io dia ho hitan'iny kely izany.
Ka rehefa tsy mizatra mampirina ianao dia tsy hay ampirina izany mihitsy e.
Rehefa miasa ny arina eny dia tsy maintsy mitady mpanampy ianao an'izany e.
Dany a, marina izany. Nefa tadidio tsara fa tsy misy mpampiasa mahazaka ny fomba fiasa sahala amin'izao ataonao izao na mpampiasa mahita birao mikorotana izany ka hahafinaritra azy. Raha sahala amin'izao no ataonao any amin'ny birao anao any rehefa miasa ianao, miditra maraina ianao a, raha riva dia voaroaka. Fa nga izy azonao valiana sahala amiko izao hoe rehefa avy eo na raha riva alamiko ireo.
Eny e, iezaka e.
Tsary izany, tadidio tsara anaka fa amin'izao taonanao izao ny tsy maintsy hanazarana anao ny zavatra tokony ataonao, na tsy tianao aza na ny tianao atao rahatr'izay. Fa tsy rehefa lehibe manambady ianao na rehefa antitra izay vao anao an'izany, tara loatra. Efa mialehibe ange ianao izao ry dany, ary aza mampitany fiainanao amin'ny tanora namanao tsony hoe ianona manao an'izaoko izaho tsy maintsy manao an'izaoko, fa ny safidinao sy ny fiainanao ho avy a izay amin'izay jerena. Be dehibe angianaka ny tombontsoa azonao e, na ara-tsaina izany, na ara-batana, na ara-piaramonina, na ara-panahy rehefa mizatra manao zavatra tsara ianao.
Ka tiako tsara sahala amin'izany mihitsy anie ny fiainako roniny e.
Ka niny anie te hanampy anao e.
Ampio izany ako.
Ry tanora,
zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy? misy lesona tokony hosotontsika ao anatin'izay tantarany hoenoana teo izay. Inona ary ny hafatra fo azonao apetraka ho an'ireo zatovom-piainao antsika amin'ny mahazoky anao Elion?
Raha ny taonany zatovy no resahana na ny zatovy lana ny zatovy vavy dia eo ny fotoana izay lazaina amin'ny akapobeny hoe fotoam-pahasambarana, saingy mamitaka ihany zany fitenenana izany raha tsy mitandrina isika. Miseho amin'ny endriny tsara indrindra mantsy ny fiainana eo amin'ny taonany zatovo. Raha tsy haintsika tanora eo amin'ny mahazatovo antsika nefa ny manararoatra ny heritsaina, ny fotoana, ny talenta, ny herim-batana nanantsika mba hahafahana miomana ho amin'ny fahalehibiazana dia ho fahalehibiazana feno fahoriana sy fanenenana ny fahalehibiazanao. Ary izay indrindra no antony izao fandarana izao ifampiresahana amintsika zandry mbola zatovo mba tsy hanenenana raha toa ka tsy manaraka ny torohevitra omena izokinareo ianareo. Ny fahazazana dia miavaka noho ny tsy fahafahamanao zavatra loatra. Mbola miankina tanteraka amin'ny ray aman-dreny sika io. Eo amin'ny fiandohan'ny fahalehibiazana kosa no azo lazaina hoe hiatombohan'ireo adidy manandraikitra isan-karazany izay tsy hahitana fotoana mihitsy aza indraindray ny hamitana azy ireny. Ny asa, ny fahatsom-panantenana, ny adidy mavesatra no tandra vadik'oditry ny fahalehibiazana. Ary raha tsy miomana ho amin'izany ianao amin'ny mahazatovoanao dia ho sahirana tanteraka amin'ny fotoana tsy maintsy hidiranao amin'ny fahalehibiazana. Eo amin'ny fiandohan'ny fahanterana indray no atsapan'ny olona fa efa nindaosin'ny taona avokoa ireo asany mamiratra indrindra. Any ny tena mifatratra daholo an-tsaina ny nenina vokatry ny tsirambina tamin'ny hatanorany. Any no mipetraka tsara ilay fitenin'ny tolo manao hoe tanora ratsy fiary antitra vao ratsy loka. Ka ny teny atsipa ho antsika zandry ao anatin'ny fotoana ny mahazatovo dia izao ilaina ny mamboly azo raha mbola tanora mba hisy alofana rehefa antitra, fa aza revo aminy hoe be ny fahafinaretana tokony handanianandro. Misy dadabeko izay a izay nananatra andry mandeha fo ny ambola kely ary tsy adiniko mihitsy izay anatra nataony azay, ary nitondra soa nandritry ny androko ny ainako tamin'ny fahatanorako hatramin'izao. Ny anatra nomeny ahy dia izao, tahaka ny regle na ny tsipika anankiray lavalava ho izy a ny fiainana. Ny atsasak'io regle io a na io fanipihana io dia mamy ary ny atsasany mangidy. Dia anjaranao no misafidy izay tianao hohanina miloha, fa natao hohanina mantsy izy io. Hanomboka amin'ny fihinanana ny mamy ve ianao sa hanomboka amin'ny fihinanana ny mangidy? Satria hatramin'ny idiran'ny fahotana teto an-tany anaka ozy dia tsy maintsy izay ny fandeha ny fiainana. Mizara roa izy, mangidy sy ny mamy. Ka amin'ny fotoana mbola mahatanoranao, amin'ny fotoana mbola mahakely anao, raha toa ka manara-po amin'ny filalaovana fahafinaretana ianao tsy mieritreritra fa tsy ny mamy ihany dia tsy maintsy efara mangidy ny fiainanao. Raha toa kosa ianao a tapa-kevitra ny hamolatena, hiafy, hiaritra mandritry ny fotoana ny fahatanorana, hanao ny ezaka rehetra mianatra mafy, hanao ny ezaka rehetra mba hitsinjovana ny fotoana rehefa lehibe, mba hanana asa tsara, hanana izay ho avy azo antoka rehefa antitra, dia ilamina tokoa ny fiainanao rehefa lehibe ianao. Ary arotsika porofoina izany eo amin'ny manodidina antsika. Ireo olona izay nanao tsirambina ny fianarana, ny asa mafy, ny famolahana ny toetra tamin'ny fotoana ny fahatanorany dia mifika ny mangidy mihitsy eo amin'ny fahalehibiazany. Azonao atao ny mandray anatra avy amin'ireny olona ireny. Tsy azonao atao mantsy ry tanora namana ny hanana fahatanorana indroa. Indre mandeha ihany no mandalo amin'ny fahatanorana isika, fa tsy maintsy miroso amin'ny fahalehibiazany ary hiditra amin'ny fahanterana raha sitrapon'Andriamanitra. ka azonao atao tsara zao no mifidy zay ho asa mandraranao zao ny fanomanana azy eo amin'izao fahatanorana zao. Tsy milaza zany hoe aza milalao baolina, aza mijery tele, aza mitsangatsangana, aza mikorana miaraka amin'ny namana, fa asio fotoana ny zavatra rehetra, alamino ny fandaram-potoananao, ary aoka tsy ny namanao ny ibaiko ny fotoananao, aoka tsy ny zavatra mahafinaritra ny sofinao sy ny masonao sy ny vatanao no ibaiko ny fandaram-potoananao, fa jereo lavitra miaraka amin'ireo zokinao sy ny ray aman-dreny manodidina anao, ny ho avy miandry anao, dia manapahevitra hanomana izany ampamatorana. Ekeo ny anatra omen'ireo manodidina anao, satria be sady nge ny nenina nahazo azy ireo no nitsirambina natao tamin'ny fahatanorana. Azonao atokana ho an'ny fitadiavam-bola makarena ny fiainanao, na koa entinao hanasoa ny olombelona to anao raha toa ka tsara homana ianao mandritra ny fahatanorana. Andritry ny fahazazantsika isika dia azo lazaina hoe nentim-pahazarana ihany ny fomba fiainana, fihetsika nitovizana amin'ny olon-drehetra manodidina no ny ainana. Fa amin'izao fotoana izao, amin'ny fotoana ny mahazatovo, dia tsy voatery ampitovy ny fihetsika eo amin'ny hafa intsony ianao, satria ny olona tsirairay a dia noarian'Andriamanitra hanana ny maha izy azy. Ny olana mahazo antsika tanora dia ny fanereny namana. Tsy maintsy izay ataony namana no atao raha tiana ny hijanona ho naman'ny namana, fa raha tsy izany dia mety ilaozany namana kanefa sarobidy ilay namana. Izay ny olana, ka tsy maintsy misy fanapaha-kevitra entitra ataonao a vao afaka miala amin'izay fanereny namana izay ianao. Tsy hoe ho atao fahavalo ange ilay namana e, fa mandinikely fotsiny hoe hitondra ho aiza ny fiarahako miriri fotsiny manao izay tia ny namako atao. Inona no tehirizin'ny hoaviko ho ahy raha izay ny ataoko foana? Efa olona matotra ianao e, efa tsy zaza intsony. Ka ny fahalalana azonao tamin'ny fotoana izay nirahana tamin'ny ray aman-dreny, mety mbola miaraka amin'ny ray aman-dreny izy ianao zao, fa ny fotoana izay nirahanao tamin'ny ray aman-dreny dia efa nisy zavatra nahafahanao nianatra zavatra betsaka, hahafahanao manorona ny safidy tsara ho amin'ny hoavy. Hoavy tsy misy fetra misokatra eo anoloanao. Noho ny fandrosoan'ny taona nefa, tsy ela koa rene dia hiena ny fahafahanao misafidy malalaka, miatery io, ary ny fanapaha-kevitra rehetra dia hiankina amin'izay no raisinao io amin'ny mahazatovo anao io. Ka raha teo mpivarotra ianao ohatra, dia tsy maintsy manaraka fianarana mitondra ho amin'izany asa izany. Efa miaina tsikelikely amin'izany sady mijery ny fanaon'ny mpivarotra, mijery ny lafi tsara ny lafi ratsy, ny inona ny tokony ataoko. Dia ho hitanao any arinany anefa raha manao dia miverina any amin'ny fanapaha-kevitra ianao, satria diso safidy, dia ho hitanao fa mila tsy ho azo atao mihitsy, mila tsy azo atao intsony ny anova moramora ny fanabiazana na ny safidy efa nyraisinao. Hoy izany a, saropady ny safidy atao eo amin'ny hatanorana, eo fotoana mahazatovo. Ankoatran'izany, raha misy atondrara anankiray manintona anao, dia tsy fianarana tao zavatra hafa kory ny mahasoanao kokoa fa fianarana raharaha indray amin'izay fotoana izay. Kanefa any aoriana indray, raha toa ka leo an'ilay raharaha ianao ka mba tianao tao zavatra ohatra, dia ho hitanao fa anahirana anao tokoa ny tsy nianaranao an'izany tamin'ny fotoana ny fahatanoranao. Noho izany dia mandritry ny fotoana mahazatovo anao izany no manefy ny hoavinao, eo no miantoka ny hoavinao, eo nefa fotoana mahabe fafinaretana sy ny fisotoana ny namana indrindra. Ka izay mahay miala mialoha, mahay miala amin'izay fisotoana ny namana izay, mahay mandray fanapaha-kevitra mialoha no hanana ho avy mamirapiratra rehefa lehibe. Toa manao dimiverina, manao dimenotra tokoa mantsy ny fiainana, satria ireo safidy sy fanapaha-kevitra lehibe indrindra dia raisina amin'ny fotoana tsy mbola ananana fanandramana hanazavany saina, ary izay le mamitaka antsika tanorany. Ianao izany tsy mbola mahafantatra hoe manahoana izany zavatra mety hitranga amin'ny fiainana izany, ianao mbola tsy matotra, kanefa ao anatin'iny fotoana iny tsy maintsy andraisana fanapaha-kevitra izay iankina ny hoavinao ray manontolo, ary ny torohevitra omena dia zao hoe enoy ny teniny ray aman-dreny. Misy teny eo amin'ny baiboly manao hoe zay manatsofina aoka izy iaino. Ny zavatra misy amintsika tanora nefa amin'izao fotoana izao tia nampitsofina isika satria tia mpanaram-po ny fahafinaretana. Tapenana kasika ny sofina, raha tsisy kasika aza tapenana ondana ny sofina, tapenana tanana ny sofina, tsy tia alala, tsy tia iaino. Kanefa ny vokatr' izany dia tsy maintsy tatazantsika, henoy ny anatry ny zoky, henoy ny anatry ny ray aman-dreny. Fa misy zavatra na ny enenan'izy ireo mafy ka tsy tiany hahazo anao mintsony. Alohan'ny andraisanao ny fanapa-kevitra farany dia mipetrahany eritreritra eo amin'ny toeran'ireo efa zoky olona ka andrami ny asa efa ny fidiny. Ohatra izany, jereo ny nanjoan'ireo izay nanao safidy ratsy teo amin'ny fahatanorany. Amin'izao fotoana izao izy efa lehibe a vao mitanisany nenina isaky ny segondra sy ny minitra, isaky ny mandingana ny tongony eny an-dalana eny a, dia mitanisany nenina vokatry ny tsirambina natao tamin'ny fahatanorany. Fa akoatra ny fifidianana asa, dia misy zavatra be dehibe ihany koa izay manoatra lavitra noho ny asa iankinany ho avinao ny safidy ataonao amin'ny fahatanoranao daholo anefa izany. Andeha haka ohatra kely isika. Tahaka ny fambolahana fiarakodia anankiray a ho amin'ny asa ampiasana azy ny fotoana mahazatovo antsika. Dia miankina be dehibe amin'ny fomba fikojakojana azy ny asa mety ho vitan'ilay fiarakodia amintsika sy ny faharetan'ilay fiarakodia. Raha entina mpitandremana tsara ilay fiarakodia, voaraka tsara ny toromarika rehetra nomeny ny mpanamboatra azy, ny amin'ny menaka sy ny sisa, ny fikojakojana rehetra ilaina, dia ho afaka anao kilometatra anarivony maromaro tsy azo tsampina izany fiarakodia izany. Tsara endrika ilay fiarakodia vaovao amin'ny voalohany noho ny fiarakodia tonta. Tsy malaza ny asa vitany nefa ny endrika ivelan'ny fiarakodia, fa nahantitra aza ny fijery azy nefa tsara fikarakarana, dia ho afaka anao dilavitra eny amin'ny tapoka voana, eny amin'ny tany lemaka, ary mora entina ny amin'ny lalana be mpandeha izy. Ianao koa amin'izao taonanao izao dia tahaka ny fiarakodia ao anatin'ny fotoana famolahana ny mahazatovo anao. Hita mihitsy hoe ioaranao ireo zokozokony noho ianao berim-batana. Raha mbola miolotra amin'ireo zokon'ireo izany sy noho ian'ny sainao mbola kinga noho ny azy, mbola fiarakodia vaovaoka, mitrifana dia mitrifana ianao, mety ho adininao ny zavatra tokony ho tandremana mikasika an'ilay fiara. Fa ny ataonao eo amin'ny fiainanao rahatr'izay lehibe anao a dia miankina mitoetra sy ny maha-olona anao amin'izao fahatanoranao izao. Tahaka izay mety hiatra amin'ilay fiara tsy mitandremanao no hiatra amin'ny fiainanao rehefa lehibe anao. Iariary ao ny aorinany tsy fitandremanao ny fahamaivamavanany toetra avelanao aka toerana eo aminao amin'izao mahazatovo anao izao. Tsy azo atao anefa ny ova toetra tampotampoka rehefa lehibe. Mandatsapaka ny toetra raisina amin'izao fahatanorana izao. Hiantoka ho avy mamirapiratra rehefa lehibe anao.
Ry ray aman-dreny, zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza, be azo hahay hitondra tena tsara ny tanora, hahatratrara ny tanjona tsara eo amin'ny fiainana, hiarovana azy amin'ny vokatsy ny irina sy ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo, indrindra ny VIH sida.
Anjarantsika rehetra ny mandray lesone, anampy sy hitay antsika amin'ny safidy tsara taontsika tokoa ny ilay raintsika izay any an-danitra. Atretindray aloha ny fiarahana fa manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao fanjaniainana natotosany fandaharana ho antsika tanora teto niaraka tanary ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra namanao Eliandre Mitantso.
AWR
telefony
03406 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
raisiko fifaliana tanteraka ny miara-mianatra ny soratra masina aminao indray ry namako amin'ity androany ity. Sika moa izany dia mbola ao anatin'ilay lohateny lehibe fitsipika vitsivitsy momba ny faminaniana. Androany sika dia misy fizaran-dohateny kely manao hoe mandinika ny teny. Izay no fizaran-dohateny kely, mandinika ny teny. Kanefa melon'ny erantsika mamakafaka mandinika miara-mianatra indray ny soratra masina amin'ity anio ity dia tsara trany ny ametrahantsika izany hoe ampelatanan'Andriamanitra amin'ny alala mivavaka. Zava-dehibe izany mivavaka izany, koa andeha mba hiaraka hivavaka amiko ianao. Vavaka isika. Ry rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, noho ny famindraponao no tsy nalany rehetra anay. Tianay tanteraka ianao ka mandamina ny hoavinay manontolo, aoka mba hanana fahatokinanao izay, ary izay kosa dia ho mahatoky eo aminao. Mamelana efa ny eloko hoe satria amin'ny maha-olombelona tsy tanteraka anay dia tsy misy azonay entina irehareana mihitsy eo anatrehanao, iseho eo anatrehanao fa mpanota izahay io, tsy tanteraka izahay io. Koa dia mamela ny elokay mamindrafo aminay. Toy izany koa ity namako ity. Taio ny fianakaviany, ianao ane ijery ny famelomantenany, ianao ijery ny mety mampiasa ny sainy, ny alahelom-pony, ary ianao mba hiara hifaly amiko. Omeo anay ny fanahinao masina mba ho fantatray ny sitraponao avy amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Mandinika ny teny. Efa noresantsika kely teo aloha ny makasika ny William Miller. Izy moa ilay mpitoroteny lehibe izay nilaza fa Jesosy Kristy dia hiverina tamin'ny taonjato fasivy ambin'ny folo, saingy tsy tanteraka moa izay. Kanefa na dia izany ary dia nisy indray ireo antoko vitsivitsy niezaka nandinika izay voalaza ny soratra masina. Ahay tsy fiverenan'i Jesosy Kristy teny amin'ny raha ho any lanitra no voalazan'ny Daniela toko favalo ny andininy fahefatra ambin'ny folo fa fanadiovana ny fitoerana masina indrindra any an-danitra. Kanefa na dia izany aza dia nanampy betsaka antsika ho amin'ny fantakarana ny faminaniana ara-baiboly io William Miller io. Tsy tahakany tamin'ny fahafenoana ireo andala teny fototra tahaka ny Daniela toko favaly ny andininy fahefatra ambin'ny folo, nefa nanana ny lanjany ny fomba fandalinany satria nanamboatra ny lalana ho amin'ny fahatanterahan'ny fihetsehana misy antsika izay sisa amin'ny andro faran'izao izany. Ny Matio toko fadimy ny andiny fahavalo ambin'ny folo dia miteny izy fa tsy hisy ho foana mihitsy ny lalàna na dia litera ray, eny fa na dia tendrotsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ny lanitra sy ny tany hozy Jesosy dia ho foana fa ny teniko tsy mba ho foana. Ary ny Timoty faharoa toko fatelo ny andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Timoty faharoa toko fatelo ny andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo dia miteny izy fa hatra mifono voazazy ianao dia efa nalala ny soratra masina izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindromandran'Andriamanitra dia masoko ho fampianarana, ho fandresean-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitezana amin'ny famarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ary raha marana antsika azy ny voalazan'ny Lioka toko fa efatra amby roapolo ny andininy fa fito amby roapolo. Lioka toko fa efatra amby roapolo ny andininy fa fito amby roapolo dia milaza toy izao izy hoe, dia nanomboka hatramin'ny Mosesy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Ireo andinin'ireo dia milaza amintsika fa misy fomba tokony handiniana ny faminaniana voalaza amin'ny baiboly. Amin'ny lafin'iray matsy dia azo ampitahina amin'ny fanambarana piozila lehibe ny fandiniana amin'ny baiboly. Raha ohatra atao hoe piozila roa na telo monja no tambatra ao, dia tsy azo everina mihitsy ny alalànao ilay sary iray manontolo avy amin'izany. Mety ahita soavaly ianao rehefa natambatra ao ireo piozila roa na telo ireo. Maneho sarina koa kely sy omby nefa ny ampahany hafa rehefa nitoizanao ilay fanambarana an'ilay. Kanefa rehefa tena natambatra ao ireo piozila maro be, dia ahitanao amin'ny farany fa aiza tika sarin-javaboary anankiray sary manontolo fa tsy tapatapany fotsiny, izay ahitana tanàna sy toeram-pompiana ary tangoro tendrombohitra eny lavitra eny. Izay no hitanao rehefa atambatambatra ao ireo piozila marobe ireo. Anisan'ny fahadisoana fototra mpahazon'ny kristianina sasany eo amin'ny fandaliana ny baiboly ny fandraisan'ny soratra masina ho toy ny amboarana hoabolana na fomba fiteny izay azony ampiasaina manoloana ny toejavatra iray manokana. Ny hafa indray dia mijery ny toromarika mahadinidinika momba ny fandalinana baiboly ao amin'ny pejy voalohany amin'ny baiboly vokarin'ny GDO International, izay ahitana tokony sy andininy mifanentana amin'ny loha hevitra samihafa, ary amin'izany no heveran'izy ireo fa izany ny mampiseho ny fampianaran'ny baiboly ray manontolo makasika ny loha hevitra anankiray. Mampalahelo fa tahaka an'izany koa ngeny no ataon'izy ireo rehefa mandinika ny faminaniana izy. Esoriny avy eo amin'ny tontolo-kevitra misy azy ny andinin'ny soratra masina anankiray, dia ampitahainy amin'ny toejavatra mitranga fa tsy amin'ny baiboly iray manontolo. Tonga foana ny fahadisoan-kevitra rehefa manao an'izany ny olona. Anisan'ny mahatonga ny fisian'ny boky moderna marobe momba ny faminaniana izay mila avoazina isan-taona izany, satria rehefa tonga ny taona anankiray to hita hoe tsy mety indray, avoazina indray amin'ny taona ho avy, noho izy ireny ahitana fahadisoana ny antony. Eo amin'izay ny lazainy rehetra dia misy indro kely hoy ny mpandrafitra, izay eneny mazava-dehibe tokoa ny tsy fifidianana toko sy andininy manokana momba ny loha hevitra anankiray fotsiny, fa ny tsara dia ny hoe fandalinana ampitandremana fatratra ny zavatra rehetra ambara amin'ny baiboly makasika aniny loha hevitra anankiray tianao ho fantatra iny. Ary koa ny fandiniana tontolo-kevitra manodidina izany, mora ny misintona an-dalateny hiala amin'ny tontolo-kevitra misy azy, dia mamoaka an'izany hevitra izany araka izay tiantsika. Diso lalana nefa sika vokatra izay zavatra izay. Rehefa mandinika baiboly izany ka mandinika andininy, toko sy andininy, dia ampitao amin'izay voalaza amin'ny baiboly iray manontolo. Fa rehefa manohitra na to hita fa manohitra izay voalaza amin'ny baiboly iray manontolo izy, dia tadidio fa efa diso lalana izay isika. Tsarovy tsara ity olazaina ity. Miankina amin'ny toetsain'ny olona anankiray izay mandinika n'ilay andala teny ihany koa ny fombiazan'ny fianarany ny faminaniana. Rehefa mandinika amin'ny baiboly dia tsara hatrany no ampiarana an'reto zavatra tanisaina amintsika reto. Voalohany dia vakio ampahatsorana ilay zavatra vakinao. Vakio toy ny hoe andala teny vaovao izay tsy takatra ao ny lahatsoratra. Malina fa tsy natakatra ny faminaniana nomena azy any i Daniela. Ao amin'ny Daniela toko fasivin'ny andiny faharoa, raha tsy efa niaiky ny tsy fahatakarany an'izany izy, nefa tsy nisy nafantatra hoy ny Daniela toko fahavalo ny andiny fa fito amby roapolo. Daniela toko fahavalo ny andininy fa fito amby roapolo. Ka ianao rehefa miseho mahalala, dia tsy homen'Andriamanitra anao ny tiany ambara. Faharoa manaraka izany, famakina ampitandremana fatratra. Ny faminaniana baiboly io dia mirakitra fampafantarana manandanja momba ny efaran'izao tontolo izao sy ireo fahamarinana iankinanaina mihitsy momba ny famonjena. Ka zao nizy ny fidy tamin'ny mpitandremana fatratra ny teny sy ny fomba fiteny ampiasaina ireo mpaminany ao amin'ny baiboly mba ampita ny tsindromandry nomena azy ireo, noho izany vakio miadana ny andalateny. Ka dinio tsara ny teny tsirairay, vakio mbetsaka mihitsy raha zao tao mba azahoana antoka fa tsy misy latsaka ny andalateny tsirairay. Ny fahatelo dia ny hoe famakina sy ny fijerena ny firafitra. Io dia manampy amin'ny fantakarana ny afatra ny faminaniana ny fomba nanoratana ny andalateny, ny firafitra, ny andalateny hafa mifanindra andalana aminy. Ny faminaniany Daniela ohatra momba n'ilay sary olona tao amin'ny Daniela toko faharoa dia voazava amin'ny faminaniany momba ireo biby efatra tao amin'ny Daniela toko faafito, ary izy ireo dia mifanindra andalana mihitsy. Misy ifandraisany ireo faminaniana ao amin'ny bokyny Daniela ireo sy ao amin'ny bokyny Apokalipsy. Tsy valampatra amin'izay ntsika satria tery ny fotoana. Ny fahefatra dia izao: vakio araka ny tontolo-kevitra ny teny izay vakianao. Inona ny zavatra nisy tamin'izany? Inona no kolotsaina nisy tamin'izany? Fantaro ny zavatra niainan'ny mpanoratra na ny manodidina azy tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa fantatra ohatra izay zavatra izay, hazava aminao ny tiany ho ampitaina. Farany, ny famakina araka ny fifandraisany amin'ny lahatsoratra hafa. Mbola verina amintsika foana fa ny baiboly dia tsy mifanipaka velively. Ny baiboly ihany manazava ny baiboly. Io andininy vakianao io dia misy andininy hafa manazava azy anohany, ataovy ny fikaroana, fa ny baiboly dia mifampiankina tanteraka. Ka amin'izay faran'izay dia tiako ny miteny aminao fa tsara raha ohatra ka tsy mivoana amin'izany ny fikaroana hevitra tiany ambara. Aleo angamba aloha atreo ny androany satria fehezan'ny fotoana isika, ary dia misaotra ny namana Rilahy nampitany feo ho any amintsika tsirairay avy. Ny namanao Risara Ndrenjatovo no nitondra ny fiaraha-mianatra ny soratra masina teto. Ankasitrahako tanteraka ianao ry namana mpiara-mianatra amiko, manome fotoana anao indray aho ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.